Pasaules piena diena nozares pārstāvjiem Eiropā nav brīdis svinībām, tā kā zemnieki arvien prasa kompensēt zaudējumus, kas radušies no pamatīgā cenu krituma, Krievijas ieviestajām sankcijām un citiem faktoriem tirgū, kas daudzām saimniecībām draud pat ar bankrotu. Berlīnē, Vācijā norisinās piena tēmē veltīts samits, kura laikā pie sanāksmes mītnes vietas zemnieki novietos gumijas zābakus, lai tādējādi simboliski vēstītu, ka saimniecības ir pārstājušas strādāt. Plašas piena izliešanas zemē un iespējams arī atbildīgo institūciju logos plāno arī citur gan Vācijā, gan Francijā. Savukārt Beļģijas zemnieki parūpējušies, lai galvaspilsētā Briselē noslavenās čurājošā puisīša strūklakas tecētu nevis ūdens, bet piens.